Net so ietsie oor 'n klip, voor ons met die lesing begin. Dit sê daai klip, daai rots wat losgeraak het, het losgeraak sonder die toedoen van mense hande. Die rots stel Jesus natuurlik voor. Wat interessant is, as die Israeliete altaar moes bou, moes hy klippe geneem het, wat nie aangebeitel is nie, en hy moes dit op mekaar pak, en boop het die offerlam gelê. Hulle was verbied om daai klippe te beitel. Want dit kon hulle trots gemaak het, dat hulle deel is van die verdienste van die lam wat geoffer word. En so het afgoderij begin beelde. Hulle het besluit nie die klippe is te lelik, kom ons verander dit. Jy kan nie iets aan Jesus verander, of om mooier of beter maak nie. Jy kom net met jou behoefte en jy sit daai klip neer, die rots, en jy vertrou op hom. Help my dink, daar is so baie dieptes in hierdie prachtige boek. In ons vorige lesing het ons by die eisterbene van die groot beeld geëindig. Wat is die betekenis van die eisterbene? Die Romeinse koninkryk, die oostelike en westelike gedeelte van die Romeinse ryk. Waar het hy die voete en die tone van die beeld bestaan? Eister en klei. Wat sou dit beteken? Wat wil Daniël hê moet ons in hierdie eienaardige mengsel sien? Die sterkste en die swakste by mekaar. Dit is asof die Here Daniël se aandag op 'n baie spesifieke wyse op hierdie eisterklei mengsel wil vestig. Daar word meer tyd aan hulle as aan die res van die vorige metale bestee. Hoekom? Kom ons lees dit. 41. En dat die voete en die tone, soos jy gesien het, deels van pottebakkersklei en deels van eister was. Dit sal 'n verdeelde koninkryk wees en die hardheid van die eister sal daarin wees, omdat jy die eister met kleigrond gemeng gesien het, so die eister is hard, en dat die tone van die voete deels van eister en deels van klei is, 'n gedeelte van die koninkryk sal hard, en het gedeelte sal bros wees. Hier kry jy hard en sag by mekaar. Wat denk jy stel die sag voor die klei? Dat jy die eister gemeng met kleigrond gesien het, hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aan mekaar vastleef nie, net soos eister nie met klei meng nie. So hier het ons twee polis, kan een mens amper sê, een merisme, eister en klei, wat 'n ander totaliteit voorstel. Wie precies is hierdie koninkryk? Die eister verwys na Rome. As die vorige metale koninkryke voorstel, wat stel die klei dan voor? Dit moet iets besonders voorstel. Kan die Bybel homself uitlê? Jeremia 8 vers 18 vers 6, kyk soos klei in die hand van die pottebakker, soos julle in my hand, o huis van Israel. Klei, koppel hy nou aan 'n pottebakker. So daai klei in die voete, vat ons nou na iets anders toe. Word pottebakkers klei in die konteks van die skepping gebruik? So as mens navorsing doen, dan kyk jy na al die aspekte. Wat gebeur hier? Wat is die les? As ek by Gefron kom, dan gaan kyk ek hoe maak hulle prachtige kruike en blompotte. En daai wiel draai vinnig en daai hande is baie, baie, baie oulik om daai klei so mooi as moontlik te maak. Geloofs ek en jy is ook op die pottebakkerswiel. En as dit miskien 'n bietjie swaar gaan op die oomblik, moenie met die pottebakker beklein nie, los hom. Hy is besig om iets moois uit jou te haal. Jesaja 46 vers 64 vers 8. U is ons Vader, Here. Ons is klei. U het ons gevorm. Ons is almal die werk van die hande. Eister is hard, klei is sag. Ons het hier met godsdienst te doen. Hier is godsdienst hier tussen die harde eister, die staat, atheïsme. Nou, waar het hierdie skepping van die mens oorspronkelijk plaasgevind? Genesis 2 vers 7. En die Heere God het die mens geformeer uit die stof van die aarde. Kan jy dit sien? Eerste kry so 'n bietjie water, maar jy kan stof mos nie vorm nie. Hy maak die klei, geformeer uit die stof van die aarde, en in sy neus die asem van die lewe geblaas, ruag. So dan die mens 'n lewende siel geword. Het ek 'n siel of is ek 'n siel? Vir alles voor die skepping van die mens het God gespreek en het was. Hier kom hy af. Hy kry klompie stof by mekaar, water, en hy vorm iets wat soos hy self lyk. En hy buk, en hy blaas die mysterie van lewe binne in hierdie klei pop. En Adam maak sy oë oop, en hy sien sy skepper. Dit is wat gaan gebeur by die wederkoms, as hy ons uit die stof gaan haal, en ons hom gaan sien. Pottebakker en klei, wat is die boodskap? Wat beteken die woord geformeer, gevorm? Kom ons kyk 'n bietjie. Yasar is 'n skepingsdaad wat met die goddelike plan ooreenstem. En wie se beeld is ons gemaak? Wat sien jy in hierdie eenvoudige voorstelling van die kunstenaar? Ek weet nie wat soek die kameelperd daar nie. Hy moet blare eet en nou kyk hy wat gebeur hieronder. Hoe die pottebakker die eerste mens gemaak. En God het gesê, Genesis 1:26, laat ons meervoud mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, in die gedaante beeldenis van die drie eenheid, is die mens gemaak. Besef jy dat ons die kroonstuk van die skepping is? Ons lyk natuurlik nou soos karikature, spotprentjies, in vergelyking met daai eerste pragtige wese, Adam. Wanneer klei in die Bybel voorkom, roep dit die mens om sy afhanklikheid van die skepper, die pottebakker te besef, en dit is suiwer godsdienst. In godsdienst spog jy nie soos die fariseer wat in die sinagoge gebid het nie. Dit is nie godsdienst nie. Jy word 'n borsslaaner soos die tollenaar. Skus Here, ek maak dit nie. En dit is wat die klei wil sê. Here, ek kan nie, maar U kan. Vat hierdie ongevormde klomp in klei van my lewe en maak iets moois van my. Watter afleiding kan ons van die klei tussen die eister, tussen Rome maak? Is daai klei nie op 'n verkeerde plek nie? Dis 'n godsdienstige mag wat met 'n politieke mag geassosieer word. Die sag met die hart, met die eister. Die vraag is dit goeie of slegte klei wat ons by die voete van die beeld sien? En die ander vraag is, bestaan daai klei nog vandag? Dis 'n baie belangrike vraag. Yasar, Hebreeus, vorm word altyd met betrekking tot die werk van die pottebakker gebruik. Dwars deur die Bybel. Pottebakker, klei. En daar's 'n pragtige lied. Die pottebakker, ek is die klei. Vorm my en maak my volgens U wil. Is dit goeie of slegte klei? Is interessant die progressie in die Bybel, wat hy dinge net meer en meer verduidelik. Kan hierdie proses dan omgedraai word? Kan daar slegte klei ook wees, slegte godsdienst? waar die klei vir die pottebakker gaan sê wat om te maak. Miskien was ek en jy baie keer ook hierin. Kom ons lees dit in Jesaja 29:16. Julle is agterste voor met alles. Was julle agterste voor? Ek was. Asof die pottebakker die klei is. Die maaksel kan ons nie van sy maker sê, hy het my nie gemaak, jasar nie. Die kleipot kan ons nie van die pottebakker sê, hy weet nie wat hy doen nie. So dit is of slegte klei, of goeie klei. Die Bybel sê daar is twee soorte klei. Wat se klei is jy? Wat jy vir God voorskryf? Ons moet so baie keer ekskuus sê, nê? Skuus pottebakker. Gooi my maar weer hier neer en probeer maar weer iets met my lewe maak. Wat sien jy in hierdie visioen van Daniël? Wat sien hy alles in hierdie visioen? Hier is die Colosseum. Met die val van die Romeinse Ryk sal daar 'n godsdiens, 'n mag, 'n klei op die wêreldtoneel verskyn. Vraag is dit 'n goeie of 'n slegte godsdiens? Weer vra ek die vraag, bestaan die politieke godsdienstige mag die klei vandag nog? Ja, waarom bestaan dit vandag nog? Die tekst sê, hy word eerst tydens die koms van die rots, wederkoms van Jesus, word hierdie klei uisterkomponent vernietig. So dit begin na die val van die Romeinse Ryk en hierdie klei komponent duur voort tot by die wederkoms. Wat se verwantskap het die klei met die heidense Romeinse Ryk? Hy is met die eister van die heidense Romeinse Ryk vermeng. Is dit goeie of slegte klei? Vers 43, dat hy gesien het dat die eister met klei gemeng is, daar sal 'n trouery tussen die mense wees, maar hulle sal nie 'n eenheid word nie, net soos eister nie met klei meng nie. Kom ons vra net vir die Joodse Bybelkommentators, wat is hulle opinie met betrekking tot die klei koninkryk? Ons gee hulle ook 'n beurt om iets te sê. Dit is interessant. Vir hulle is dit die Christelike geloof, die middeleeuwse kerk, die sistergodsdienst van Judaïsme. Dit sê hulle, is die klei. Aangesien die Romeinse Ryk hierdie weeskind godsdienst aangeneem het, het het later die staatsgodsdienst geword. So die Joodse kommentators sê hierdie klei is die suster van Judaïsme, die vroeg Christelike kerk. Dit sou uiteindelik die Joodse volk verdruk. Het die middeleeuwse kerk die Jode vervolg? Ja, Christene, ja. So hierdie klei is nie so wat wonders nie. Vanuit die Joodse oogpunt vervul die middeleeuwse Christelike kerk dit wat die profesie oor die voorkoms van die klei voorspel het. According to commentators, Rome in the Heavenly Vision, hoofstuk 7 vers 8, seen by Daniel and explained by the angel, undergoes a metamorphosis. Hier vind 'n verandering plaas. From the secular power of the old empire into the religious power, Christianity, the powerless orphan adopted by the mighty empire, originally by Emperor Constantine I and later by his successors, grew up to utilize its unique position as state religion of the great empire, and moved on to the period of unprecedented growth. Joodse Bybelkommentators. Its power, whether temporal or spiritual, eclipses that of the kingdoms and empires. Thus, throughout our exile, Joodse Bangelingskap, the fourth kingdom is represented by the Christian church, conceived of, despite all its diverse forms, as one unit. In vers 41 verwys dit na die Eyster Koninkryk in die enkelvoud. Dit sal 'n verdeelde enkelvoud koninkryk wees. So hier het jy 'n koninkryk wat heidense Rome en 'n mengsel van godsdiens bevat. Maar dan gebeur iets dramaties. Die visioen wys op 'n eindtyd poging om alliansies te smee wat van tevore nie wou uitwerk nie. Die klei en die yster wil nie aan mekaar kleef nie. Maar hier kom 'n interessante alliansie. Wat hier gebeur, neem mense gedagtes na die eerste groot nuwe wêreldorde wat by Babylon Sinear gestig is. Die verdeelde koninkryk van vers 41 verwys na die toring van Babel. Die wortel PLG Hebreeus, dit mis net meer klinkers, jy met die klinkers insit, verdeeld, is daar. Genesis 10 vers 25 sê vir ons, en vir Heber, dit is nou die nageslag van Noag, is twee seuns gebore, die naam van die een was Peleg. Hoekom Peleg? Want in sy daai die aardbewoners verdeeld geraak. Peleg beteken verdeeld. Daniël voorspel 'n soortgelyke gebeurtenis soos die wat by die toring van Babel afgespeel het. Hulle wou verenig het tot God hulle verdeel. Wat was die motiewe agter hierdie gesamentlike wêreldinisiatief om 'n groot toring te bou? Hoor is die sonvloed vloedlyn. Een van hulle doelwitte met die bou van hierdie toring was om hulle eie veiligheid te verseker. Ons soek mos sekuriteit in geval daar weer 'n vloed sou kom. Deur die gebou baie hoër te maak as wat die waters van die sonvloed gestyg het, het hulle gemeen hulle kon buite gevaar bly. Bestaan daar soortgelyke vrese vandag? Hoor ons vrees gemotiveerde toesprake. Word wêreldleiers gevra om saam te werk? Aardverwarming, terwyl die Noordpool 37% meer ijssamepakking het. Skies, word daar van een wêreldorde gepraat soos by Sinear, antieke Babylon? Ekumeniese bewegings, kom ons werk allemaal saam, kom ons breek die muur af, NAVO, VN, Afrika Unie, hoor ons sulke klanke as wat daar klanke gehoor was by Sinear lang terug, toe daar ook 'n wêreldwye eenheid gevorm wil word. As wat destyds in Babylon gebeur het, 'n tipe is, moet ons 'n antitype in die boek Openbaring gaan soek, waar almal weer gaan saamkom in een kamp. Hier is dit, Openbaring 17, 12 en 13. En die 10 horings wat jy gesien het, is 10 konings, wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings, 1 uur lang saam met die dier. Hier is die yster, hier is die klei, die dier stel die godsdienstige mag voor. Hulle het een gesindheid, en hulle sal hulle krag en mag oorgee aan die dier. Die yster gaan vir die klei al sy mag gee. Wie gaan wie ondersteun? Die kerk. Die staat gaan die kerk ondersteun. Die yster gaan die klei ondersteun. Wie is die 10-horing dier? Rome en sy heidense streep godsdienstige vorm. Wie gaan hulle mag aan Rome oorgee? Die wêreldheersers. Type, antitype. Strength, Greek exousia, authority. The statement reads literally, These have one purpose. That is, they shall give their capacity and authority to the beast. This unanimous consent of the nations is achieved through the agency of the three evil spirits. Soos daar 'n drie engele boodskap uitgaan om die wêreld tot bekering te roep, is daar ook drie onreine geeste soos paddas wat uitgaan, bose geeste, om 'n vereniging van kerke te bewerkstellig. Die Bybel sê kom uit daar uit. Hier is iets anderste. Now that probation is closed, eerste plaat op mense begin val. God permits a worldwide religio-political union whose objective is the annihilation of his people. Such a plan he has held in check ever since the days of Babel, Sinear. But now he withdraws his restraining hands. There will be a universal bond of union. Die eister en die klei gaan uiteindelik een word. One great harmony, a confederacy of Satan's forces. In the warfare to be waged in the last days, they will be united in opposition to God's people, all the corrupt powers that have apostatized from allegiance to the law of Jehovah. Wie gaan die laaste groot oorlog wen? Dit is die belangrike vraag. 17 vers 4. Hulle sal teen die lam oorlog voer in die vorm van sy kinders en die lam sal hulle oorwin. Prachtig. Hy het 'n lam geword aan die kruis gesterf en daardeur 'n oorwinnaar geword. Want hy is die Here van die Here en die koning van die konings en die wat saam met hom is, geroepe en uitverkore en getrou. Pragtige woorde. Dis die antitype. Stem die type in Daniël ooreen met die antitype waarvan ons in Openbaring gelees het? Ja. In die eerste gedeelte van die hoofstuk word die koninkryke aan mense gegee. Babylon, Medo-Perse, Griekeland, Rome. Hier is die koninkryke. Kyk wat julle daarvan kan maak. En hulle sê, ekskuus, maar ons het 'n gemors gemaak. Aan wie behoort die koninkryk in die tweede gedeelte? Die God van die hemel. Hoedanig gaan sy koninkryk wees in teenstelling met die aardse koninkryke? Watter onaangename dinge sal daar nie meer wees nie? Kan jy aan 'n paar onaangename dinge dink? Inkomstebelasting? Spoedkaartjies? Mediese fonds? Pensioenfonds? Ambulances, sirenes, voordeursleutels. Daar is, ek wil vir julle sê, die hemelse woordeboek gaat net so dinnetjie wees. Want al ons grammatika is eintlik gekoppel aan sonde. In die hemel gaan dit 'n bietjie anders te wees. Kom ons verlang na die hemel. Ek gaan op julle plek te berei. Kom ons beweeg weg van hierdie sonde scenario, ellende scenario, na iets beters wat vir ons wag, die salige hoop, sê die Bybel. Raai wat beslaan die heel grootste gedeelte van die koningse droom. En hier kom ons nou by die klimaks, 'n prachtige crescendo van hoop in hierdie simfonieorkest wat opbou. Die beskrywing van die klip en sy bonatuurlike werk. O, dis prachtig. Wat se kontras is daar tussen die klip en die metale van die beeld? Een koninkryk in teenstelling met vyf. Vyf het 'n gemors gemaak, een, sy koninkryk, is suksesvol. Wat leer die Bybel oor die simboliek van die rots? Psalm 118:22, die steen wat die bouwers verwerp het, het die hoeksteen geword. Na wie verwys hierdie steen? Kan die Nuwe Testament vir ons 'n verduideliking gee? Jesus sê in Matteus 21 vers 42, het julle nooit in die skrifte, Psalm 118:22 gelees nie, die steen wat die bouwers verwerp het, dit het die hoeksteen geword, hy het van die Here gekom en is wonderbaar in ons oë. Kom, ek vertel jy net, skies toch, wat gebeur het met die bou van Salomo se tempel. Die stene is weg van die bouperseel gekwarrie en die tempel het stil opgestuig. God se tempel is nie met 'n geraas gebou nie. Die moderne godsdien soek decibelle, aksie, theatriaal. Tempel van God word stil opgebou. Nou die vervoermense, die klomp klippe daar kom neersit, en dan is die bouwers die klippe inpas waar hulle moes. Toe hulle by die hoeksteen van die tempel kom, het hulle nie geweet wat klip om hier te gebruik nie, en hulle toe klip gevat en ingesit. Maar daai klip kon nie die gewig van die muur dra nie, en hy het verbrokkel. En hulle het ander klippe probeer. Nie een wou werk nie. En toe kyk hulle na klip daar een kant. Hy het 'n bietjie snaaks gelyk. Maar hy het nou al reeds die toets van die Jerusalem sneeu en die somerhitte van Israel het hy deurstaan. Hy het die toetse deurstaan. Toe hy klip gevat, ingesit en hy het perfek gepas. Net Jesus die hoeksteen pas perfek in ons behoeftes. Die ander gaan verkrummel. Die Jerusalem hoeksteen. En Jesus probeer hier na Daniel toe beweeg. Daai klip. Terloops. As die gewig van bekommernisse en sondeskuld swaar op jou druk en jy wil ineenstort, sit Jesus die hoeksteen dan, hy kan al jou gewig van sonde, seer, pyn, wat ook al kan hy dra. Maak om die hoeksteen van jou lewe. Dis 'n pragtige verhaal. Verwys Jesus na homself as die steen van Daniel 2? Ja. Matteus 21:44 en hy wat op hierdie steen val, hy is die steen, sal verpletter word. Maar elkeen op wie hy val, die sal hy vermorsel. So hy vat ons gedagtes na daai steen wat losgeraak het en uiteindelik die beeld vermorsel het. Maar terwyl die steen op pad is, moet ek en jy as sondaars op Jesus die klip gaan val. Want dis 'n paar harde goed in ons harte wat nie wil breek nie. Griewe, jaloesie. Galasiërs noem al daai goeters. Hierdie goed moet gebreek word. En 'n konfrontasie met die rots is onvermydelik. Of ek val nou en ek breek die lelik in my lewe. Of ek kleef aan die lelik en by sy wederkoms, sy sonde kom uitwis, vermorsel hy my saam met die gemors wat hy hier kom skoonmaak. So ek nooi jou, val elke dag op die rots, want elke dag word ons bietjie hard. Ons moet sag wees soos die opregte klei. Nooit hard word soos die yster nie. Is daar iets in my lewe wat verpletter moet word? As jy vir die Here vra, Here, wys my, dan doen jy het baie takvol, nie soos mense wat jou tromp oploop en beskuldig nie. Die profesie van Daniel 2 sê, daar is 'n steen op pad. Dis die goeie nuus. As ek toelaat dat Jesus die steen myselfsug en sonde verpletter, sal ek leef. Maar as ek weier, gaan hy my keuse respekteer en my saam met hierdie goddelose planeet vermorsel. En dit sal 'n ramp wees as ek en jy verlore moet gaan. Watter afmetings gaan die klip in Daniel 2 aanneem? Die metale van die beeld stel aardse koninkryke voor. 34 en 35, jy het gekyk tot het daar sonder toedoen van mensehande klip losraak, wat die beeld getref het aan sy voete van yster en van klei en het fijn gestamp het. Maar die klip wat die beeld getref het, het een groot rots. Groot rots, berg, geword, wat die hele aarde gevul het. Hier kry ons een nieuwe rots. Een klip, systeem, stelsel. Wat een symboliek het die Babyloniërs in een berg gesien, pad na die soek van Noagse ark, het ek hier by die Aroertiese vestings opgeklim. Geweldige groot berge. Wat een symboliek het die Babyloniërs in een berg gesien. As jylle spykerskrif lees, sê dit, dit was die plek waar hulle geglo het, die gode gewoon het, vooral die hoofgod en Liel, het hulle geglo, het in die berg geblei. Hy was die hoofgod wat die hemelse, wat in die hemel gewoon het. Hier is Enlil. Die Babyloniërs het geglo dat die berg die hemelse woning van Enlil ondersteun het. So hier is die berg, hy ondersteun die woning van hulle God. Nebukadneser het geglo dat die klip wat van die berg af losgeraak het, een goddelike koninkryk voorstel. Maar natuurlik een heidense jene. Wat is symboliek het die berg vir Daniel gehad? Psalm 48:2. Die Heere is groot en baie lofwaardig. In die stad van onze God, sy heilige berg. Daniel sê vir koning Nebukadneser, die klip wat die beeld getref het, het een groot rots geword. Een rots wat die hele aarde gevul het. Hy verduidelik nou die droom. Het is die goeie nuus van die wederkoms. Vers 44, in die tyd van daardie koning sal die God van die hemel een koninkryk oprig wat nooit vernietig sal word nie. Die tweede wet van thermodynamica word gekanseleer. Niks gaan verval nie. Hierdie koninkryk sal nie deur 'n ander vervang word nie. Dit sal die ander koninkryke plat trap en vernietig, maar self sal dit vir altyd bestaan. Altyd bestaan. Geluk en vrede is so kortstondig. Die lewe is so kortstondig. Jou kar hou net vir 20 jaar, dan gaat hy skrootwerp toe. Hier is iets wat kom, wat nie gaan sluit nie. Net soos jy gesien het, dat sonder toedoen van mense hande klip van die berg af losgeraak het, waar die eister, die koper, die klei, die silwer, die goud verbrysel het, die grote God het aan die koning bekend gemaak, wat hierna gaan gebeur. Voor die tyd een bykie ellende, maar hierna iets wonderliks. En die droom is waar en sy uitlegging betroubaar. Jesus se wederkoms gaan pyn en dood met een bestel van ewige geluk vervang. Ewige geluk. En het gaan wees soos nuwe geluksfonteine wat ons dwars deur die ewigheid gaan ontdek. En het gaan groter en groter word, onbeperkt. Hoe het Nebukadneser gereageer toe hy besef dat Daniel se God spoedig een einde aan die aardse ellende gaan kom maak? Hier is my so mooi. 46. Toe het koning Nebukadneser diep voor Daniel gebuig. Die koning buig voor die banneling. Aan hom eer betoon en opdrag gegee dat daar een graanoffer en een wierookoffer aan hom geoffer moet word. Wat een ongelooflike toneel, kan jy dit sien? 47, die koning het vir Daniel gesê, werklik, jylle God is die grootste van alle gode. Hy het hom gesien. Hy heers oor die konings en hy openbaar geheime, want jy kon hierdie geheim bekend maak. Tot watter daad het die koning oorgegaan? 46, toe het koning Nebukadneser op sy aangesig geval. Kan jy hom sien? Hier in die troonkamer wat Nebukadneser gerestoreer het, en bevel gegee dat 'n spysoffer en 'n reukoffers gebring moet word. Dit gebeur nog steeds wanneer ons deur God se goedheid en liefde oorweldig word. Aanbidding is 'n respons, 'n reaksie op 'n begrip van 'n vergewende, liefdevolle, genadige God. Die profesie van Daniël 2 voorspel dat die lang nag van pyn gaan verdwyn. Daai ding wat nie wil weggaan nie. En die nuwes wat nog gaan kom, gaan vir altyd verdwyn. Ons leef in die tyd wanneer die rots Jesus enige oomblik 'n einde aan moeilikheid, siekte, dood en sonde gaan kom maak. Ons leef in ernstige tye. Die wederkoms gaan 'n era van ongekende rustigheid, vrede en geluk inlui. Mag ons dit misloop? Nee. Hoedanig is jou lewe? Het jy nodig om op die rots te gaan val? Het jy nodig om verpletter te word? Liefdevolle Vader, dankie dat die rots gewillig is dat ons op hom moet val en stikken breek en weer heel word. Dankie dat hierdie rots binnekort kom om die hele aarde te vul met 'n koninkryk van geluk, onversteurde liefde en rustigheid. Ons wil daar wees. U wil ons daar hê. Mag ons hier binnekort sien. In Jesus naam. Amen. All the years that I have wasted, looking only for myself, oh how I've needed you. I needed to know your grace.